nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali.
Ikalabinsyam na kabanata.
Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati.
Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!
At kanilang pinagsasasampal si Jesus. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa mga tao,
"Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya."
At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato,
"Heto! Pagmasdan niyo siya!"
Pagkakita sa kanya ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga bantay, sila'y nagsigawan,
"Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!"
Sinabi ni Pilato,
"Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan sa kanya."
Sumagot ang mga Hudyo,
"Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos."
Lalong natakot si Pilato nang marinig niya ang sinabi nila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus,
"Taga-saan ka ba?"
Subalit, hindi tumugon si Jesus.
"Ayaw mo bang makipag-usap sa akin?"
tanong ni Pilato.
"Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?"
Sumagot si Jesus,
"Magagawa mo lamang yan, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan, kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa iyo."
Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao,
"Kapag binalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador."
Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma.
O kahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairaos buong maghapon, at sa dami ng problema ay di na bang susuko na. Ang pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin na ay puno ng pangamba. Oo, kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala. Pagkat nariyan siya, huwag kang bibitaw, huwag kang aaya. Si Jesus ang bahala. Di pababayaan. Pagkat siya lamang ang tanging maaasahan, si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung talagang walang wala, saan na nga papupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala. Pagkat nariyan siya, huwag kang bibitaw, huwag kang aaya. Si Jesus ang bahala, tanging pag-asa, huwag nang mag-alala. Talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay huwag na huwag mag-alala. Pagkat nariyan siya, huwag kang bibitaw. Jesus ang bahala.